Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Dobré odpoledne, vítám vás u našeho pravidelného sportovního pondělního povídání v Prostoru pro dva a dnešním tématem je sportovní psychologie, což je téma velmi trendy, velmi aktuální, velmi často se skloňuje a my se o něm budeme snažit dozvědět dnes víc, protože jsme se na dálku spojili s Václavem Petrášem, sportovním psychologem, který je s námi ve spojení z Třince. Dobrý den.
Krásné odpoledne a děkuji za pozvání.
Tak sportovní psychologie, jak jsem říkal, je věc poměrně trendy, ale mě by zajímalo, jak se k tomu vlastně člověk dostane, že ho začne zajímat psychologie vítězství a vůbec, čeho se ten sportovní výkon skládá. Tak jaká byla vaše cesta?
Tak moje cesta byla ryze sportovní v tom směru, že vlastně to, proč dělám sportovní psychologii, není ani tak proto, že bych od malička si pročítal Freuda, ale spíše od malička jsem se věnoval sportu a zajímal se o sport a tomu sportovnímu prostředí jsem prostě propadnul, je to prostor, který mě obrovsky nabíjí a ty lidi, které tam potkávám, tak strašně respektuju za to, kolik jsou ochotní udělat pro to, aby se zlepšovali a posouvali nějaké hranice, takže v podstatě jsem během gymnázia hledal způsoby, jak u sportu nějakým způsobem zůstat a jakmile jsem vlastně zjistil, tak jak říkáte, že v té době se právě sportovní psychologie začala tak nějak rozvíjet i u nás, jakožto taková trendy oblast, tak okamžitě se to tak nějak sedlo a věděl jsem, že to je místo, ve kterém chci strávit svoji kariéru.
Václav Petráš spolupracuje s hokejovým Třincem, napsal také publikaci Psychologie vítězství a my se o úrovních tlaku a stresu sportovního prostředí, o Třinci a o všem ostatním budeme bavit v našem dnešním rozhovoru.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte Prostor pro dva dnes se sportovním psychologem Václavem Petrášem. Já jsem, pane Petráši, říkal, že spolupracujete, máte to na vašem Instagramu napsáno, že už 9 let s hokejovým Třincem. Tak jak jste vůbec navázali tu spolupráci a k čemu jste všemu došli? Vzhledem k tomu, že Třinec několikrát slavil mistrovský titul, tak to vypadá, že ta sportovní psychologie, ty hlavy jsou nastavené docela dobře.
Je to tak, má to, řekl bych, dlouhou variantu a krátkou variantu, řeknu asi tu krátkou variantu. Seznámil jsem se s několika mladými hráči z Třince, začal jsem s nimi spolupracovat v rámci své soukromé praxe. Všimli si trenéři jejich toho, že u nich dochází k nějakému zlepšení, došlo ke kontaktu s trenéry, pak došlo ke kontaktu s Honzou Peterkem, současným sportovním ředitelem, v té době byl on u mládeže, šéfem mládeže. A vlastně to se nějakým způsobem v té době takhle začalo potom už rozvíjet ta naše spolupráce, řekl bych, na té organizační úrovni s tím, že od začátku vlastně ta, řekl bych, filozofie, kterou Honza Peterek nastavil, tak si myslím, že jsme si v tom obrovsky sedli, protože on mi tak nějak jasně říkal nebo dával najevo, že nechce jenom rozvíjet výborné hráče, ale že chce rozvíjet mladé lidi ze všech možných úhlů pohledu, včetně právě jejich mentální odolnosti a schopnosti poradit si s tlakem nejenom potom na té ledové ploše, ale třeba i v životě. Takže v podstatě tak nějak od toho se to odrazilo a je to tak už 9. sezónu, teďkom začínáme. Přidali jsme tam k tomu nějaké ty nové banery s tituly, ať už do velké haly, ale za mě já mám možná ještě větší radost z těch titulových banerů, které jsme dostali do Miniverk arény u dorostu loňského třeba, nebo předtím několikrát juniorka vyhrála tituly. Takže ano, myslím si, že i z hlediska vítězství jako takových, tak je to docela úspěšná spolupráce.
Já bych se asi rád zastavil u možná až toho trošku jako osvíceneckého přístupu Honzy Peterka, protože ono je to asi tím prvotním předpokladem k tomu, že se sportovní psychologie u týmu začne rozvíjet, že vlastně musí přijít někdo, nějaký manažer, nějaký vedoucí a říct ano, tohle to chceme a tímhletím směrem chceme ty hráče zlepšovat, protože bez toho by asi sportovní psychologové mohli obcházet kanceláře, ťukat na dveře, ale nemuseli by dojít k úspěchu. Tak jak byste dokázal popsat, že v tom současném sportu, nebo kdy byl nějaký ten moment, že se i o téhleté stránce výkonu začalo uvažovat jako o něčem, kde je potřeba trošičku zapracovat a zatrénovat. A jaké s tím zatím máte zkušenosti z toho pohledu, že na to opravdu ti manažeři a případně sportovní ředitelé slyší?
Myslím si, že Že jo, myslím si, že docela dost, pokud se orientujete třeba v severoamerickém sportu, tak tam jde vidět, že ta linie práce se sportovní psychologií, tak jsme pořád, řekl bych, třeba 20-30 let za nimi. A myslím si, že i z toho to hodně vychází. Ono je to docela takový logický vývoj, že jo, každý sportovec, každý tým, zejména na té vrcholové úrovni, se snaží udělat maximum pro vítězství. Proto se optimalizují tréninky, optimalizuje se kondiční příprava, optimalizuje se výživa. A ta hlava, ta psychika je prostě naprosto logickou součástí toho, aby všechny ty věci, které se dělají pro to, aby ti sportovci byli dobře připraveni, tak aby se jim to potom dařilo prodávat i v těch nátlakových situacích. Takže myslím si, že to, že se to tady ten zájem objevuje větší a větší, a to se skutečně větší a větší objevuje, je úplně přirozená součást toho hledání těch nových způsobů, jak se posunout dopředu. A naprosto ale souhlasím, že ono to chce lidi, nebo chce to přístup, který rozumí tomu, že to není o nějakém triku. To není o tom, že tam někdo přijde a udělá nějaké voodoo kolečko s hráči a oni najednou budou sebevědomí, pokud se k tomu přistoupí konzistentně jako k tréninku, jako k něčemu, jak můžeme den po dní, týden po týdnu trénovat nějaké věci, rozvíjet ty mentální návyky, zlepšovat nějaké reakce na chybu, zlepšovat reakci na zvýšený třeba tlak během zápasu, tak potom skutečně může vzniknout sportovní prostředí, kde ta sportovní psychologie může mít ten efekt. Ale bohužel někdy se setkám určitě s tím, že je tam spíše takové to hledání toho, tak pozítří nás čeká klíčový zápas, zavoláme si tady někoho, aby nám nachystal ten tým, to není úplně ta moje představa sportovní psychologie.
Chápu, že to není jako mikrovlnná truba, kde si prostě za dvě minuty ohřejete čínskou polévku a budete mít výsledek. Zajímá mě teď několik věcí, pokusím se vtlačit do jedné otázky a uvidíme, co z toho vypadne. V jakém věku se vyplatí už vlastně s tou hlavou sportovce pracovat? Vy jste zmiňoval, že působíte i u mládežnických týmů, nebo že Třinec došel k úspěchům i v rámci mládežnických kategorií. Tak já, když si představím, můj syn hrál asi do svých 12-13 let hokej a samozřejmě ten kolektiv už nějakým způsobem působí, tak kdy už má smysl s těmi mladými lidmi vlastně i tímhletím směrem pracovat? A pak mě ještě zajímá právě ten aspekt toho týmového sportu, protože když pracujete třeba s atletem nebo tenistou, dejme tomu, tak v tom individuálním je tam jedna hlava, jeden výkon proti soupeři, ale tady máte kolektiv, který se skládá ze spousty různých individualit, různých charakterů, tak jak se ta práce dá dělit, jakože pracujete s těmi lidmi samozřejmě individuálně, ale jestli tam je i něco, nějaký mechanismus, kdy potřebujete ten tým naladit a máte nějakou, jako řekněme, skupinovou session v úzovkách.
Ohledně toho věku, ono, myslím si, že jste to dobře popsal, že každý mladý sportovec nějakým způsobem, když se pohybuje v tom sportu, ať už individuálním nebo týmovém, tak na něho působí ty vnější vlivy, tým, ale hlavně i trenéři a tyhle ty záležitosti. A já jsem třeba velkým zastáncem toho, že do, dejme tomu, nějakých těch 13-14 let, tak stejně tím hlavním sportovním koučem a sportovním psychologem je právě trenér a případně rodiče. Takže tam spíše je to třeba o tom, že konzultují něco spíše s trenéry ohledně, já nevím, přístupu k tréninku, ohledně toho, jak pomoci třeba někomu, kdo se po první chybě v zápase okamžitě, řekl bych, složí pomyslně a pak už jenom odpaluje od sebe puky. Tam to více bývá přes tuhletu stránku, ale od té deváté třídy a když už jsme potom v dorostu, tak tam už je úplně běžné, že vlastně spolupracujeme individuálně, plus ale i celotýmově, že když třeba se právě loni blížilo playoff, tak jsme měli nějaké takovéhle celotýmové posezení, nebo míváme to docela pravidelně, kdy přesně některé věci se potřebují vyjasnit skupinově, abychom si třeba dobře nastavili nějaká pravidla, jak se bude komunikovat, když se bude prohrávat, co nebudeme dělat, když se udělá nějaká chyba a tak dále. To jsou všechno věci, které jsou efektivnější potom celotýmově.
Tak my jsme to naše povídání odpíchli od konkrétního hokejového prostředí v Třinci, ale v tom našem dalším vstupu bych se rád pobavil o úrovních tlaku a stresu ve sportu obecně.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Prostoru pro dva si dnes povídáme s Václavem Petrášem, sportovním psychologem, a po takové sondě do jeho práce u hokejové mládeže a hokejového Třince bych se rád teď zeptal, pane Petráši, protože mám pocit, že naše společnost dlouho nahlížela na sportovní prostředí, zejména to profesionální, že tam jsou vlastně silní lidé, takový gladiátoři, zkrátka demonstrace a důkaz toho je, že ti nejlepší se potkávají proti těm nejlepším a jsou to lidé v podstatě bezchybní v uvozovkách. Ale v poslední době se samozřejmě hovoří o tlaku toho sportovního prostředí a ono je to logické. Máte tlaky uvnitř týmu, abyste se dostal do sestavy, máte tlaky od sponzorů na vítězství a tak dále. Tak by mě vlastně zajímalo, jaké tlaky vy vlastně vnímáte v tom sportovním prostředí nebo s čím se ti sportovci nejčastěji snaží vyrovnat. Jestli se to vůbec dá nějakým způsobem paušalizovat, charakterizovat, nebo co byste zmínil, že v tom sportovním prostředí současném, tak za ty stresy a tlaky, co tam tak jako funguje a existuje momentálně. Hmm.
Myslím si, že řadu těch hlavních už jste se zmínil sám, ale podle mě to, co řeším úplně nejčastěji se sportovci, je, že stejně tím největším zdrojem tlaku sami pro sebe jsou ti sportovci samotní, že oni od sebe něco očekávají, nebo respektive možná bych to popsal jinak, že jo, každý sportovec sám sebe zná nejlépe, on ví, co na tréninku dokáže, on ví, jak rychle dokáže jezdit, jak rychle dokáže střílet, jak rychle dokáže přihrávat a jak dobře dokáže přihrávat, když se budeme držet hokeje. A když se mu to potom v tom zápase nedaří, nebo když udělá chybu, kterou by prostě na tréninku běžně neudělal, tak to jsou obrovsky zátěžové situace. A ono zcela upřímně, to, že tam je nějaká výkonnostní nekonzistence způsobená právě i takovým tím jakoby tlakem na sebe, tak to je jeden z důvodů, proč potom vlastně dobře připravený hráč nebo dobře připravená hráčka třeba v tenise nebo v jiných sportech najednou může hodně poskočit, protože prostě to je úplně běžná věc, že sportovec je do značné míry svázán trošku těmi faktory toho stresu, toho tlaku a i když se třeba blíží k 90% toho potenciálu, tak pořád tam něco chybí k tomu, aby to byla úplně ta nějaká velká špička. A za mě, jo, když si i představíme přesně, že člověk dělá sport, který je závislý třeba na sponsoringu a teďkom ho čeká závod a ten závod nezačne dobře a teď už mu tam začnou do té hlavy skákat myšlenky o tom, že co se stane z hlediska další smlouvy na příští rok, co se stane z hlediska reakcí fanoušků, co mu řekne trenér a co ještě mu řeknou rodiče, třeba když přidáme do toho tuhletu nějakou tématiku, tak najednou tam může vyskočit 10, 15, 20 takovýchhle pomyslných šelem, které prostě ten stres vyženou hodně, hodně nahoru a bohužel reálně je tam celá řada věcí, které prostě ten sportovec ovlivnit nemůže, jako je co třeba právě udělá ten sponzor, nebo to, že potom i po každém závodě já prostě musím na ty sociální sítě dát nějaký pozitivní příspěvek, abych dostal aspoň nějaké ty sponzorské příspěvky. Takže je tam skutečně obrovské množství věcí, které ten stres způsobuje a souhlasím, že do nedávna tak se vlastně o tomhletom příliš neuvažovalo a bralo se to jako samozřejmost, že to ti sportovci budou zvládat.
Když jste zmínil sociální sítě, tak to je poměrně také čerstvý fenomén. Já chápu, že asi taková univerzální poučka musí pro sportovce být, nechoďte do sekce komentářů, stejně se tam asi nic pozitivního nedozvíte, ale oni se asi nikdy nedokážou pomoct. Já jsem sám na vlastní kůži zaznamenal příhodu, bylo to během mistrovství světa basketbalistek 2010 a myslím, že ženy jsou vůči těmto vlivům samozřejmě ještě možná více citlivější. Tak některé hráčky si přečetly recenze nevyžádané na své osobě a na svou roli v nominaci a samozřejmě je to trošičku sebralo před zápasy. Trenéři pak zdůrazňovali prostě nechoďte do komentářů a ještě vlastně ani nebyly rozjeté sociální sítě, kde vám teď můžou lidé napsat, že vlastně do zpráv přímo jako vám. Tak co vy soudíte o sociálních sítích a tomu, jak tomu tlaku prostředí sportovního vlastně přispívají? Protože každý s názorem se tam může vyjádřit a berme to, že frustrace nějakým způsobem se v té společnosti kumuluje a ti sportovci často bývají takovým jako katalyzátorem tady těch emocí. Tak jak je vlastně ještě připravit na to, že ten ohromný tlak, a teď si vezmeme fotbal, hokej, sledované soutěže, i ten tenis konec konců, že tam toho musí být strašně moc, tak jak se vlastně, jak pomoct nastavit tu hlavu tak, aby tohle uměla odfiltrovat, protože asi to taky není automatické říci, ano, nebudu to číst, ale ono to tam nějakým způsobem samozřejmě asi funguje.
A hlavně mi často sportovci říkají, že i když se to snažili třeba si smazat ty sociální sítě, tak stejně ty nejhorší věci se k ním nějakým způsobem i tak dostaly, třeba přes jejich kamarády nebo takhle. Je to složité, mimochodem já znám tolik historiek o tom, jak se muži sportovci nechali něčím takovým rozhodit, že bych tam vůbec ani si nemyslel, že to na ženy působí nějak hůř. Je to prostě strašně nepříjemná tématika, protože i často třeba od agentů ti hráči slyší, ty musíš být vidět, že jo, protože třeba mladý hráč, dejme tomu teď skočím úplně jinam, mladý baseballista, tak tam i taková ta prezence na sociálních sítích je jeden z faktorů, který mu může pomoct třeba být rekrutován do dobré vysoké školy v Americe. A přesně tam já nemůžu si vybudovat velkou nějakou sociální síť a abych u toho zároveň tak nějak mazal všechny negativní komentáře a zakazoval tam prostě těm lidem diskutovat. To prostě nejde ruku v ruce. Znám sportovce, kteří už jsou třeba na té fakt jakoby hodně špičkové úrovni, kteří to prostě předají ty svoje účty někomu jinému, nějakému komunikačnímu manažerovi a reálně to třeba už nespravují, ale to není zase realita pro běžného sportovce na té nějaké střední, řekl bych, úrovni. Takže tam asi žádná univerzální rada neexistuje, kromě toho snažit se vždycky rozumět tomu, že přesně ty komentáře, ty zprávy tam přicházejí v nějakých šílených emocích, že to bývá ten nejvíc naštvaný, nejvíc frustrovaný prostě moment často toho člověka a že vůbec nemá smysl v tu chvíli s ním nějak argumentovat, nemá cenu se pouštět do nějakých logických diskuzí, ty věci, které se tam píšou, nevycházejí z logického místa v tu chvíli, takže rozdělit si to jasně na to, co z toho teda můžu ovlivnit, z hlediska těch sociálních sítí, co nemůžu ovlivnit. Pokud to můžu nečíst, tak hledat způsoby, jak aspoň nějakým způsobem věnovat ten čas, který bych jinak věnoval těm komentářům, raději něčemu pozitivnímu. A zase bych nebyl úplně černobílý. Jsou místa na sociálních sítích, která jsou pozitivní pro sportovce, kde naopak se může dozvědět něco zajímavého, která můžou třeba inspirovat. Takže je to někdy o tomhletom, o tom podívat se na to, když si zapnu ten Instagram, tak co tam teda tu příští půl hodinu budu dělat a zkusit trošku ty svoje reakce směřovat do něčeho, co mě bude spíš posouvat dopředu.
Když se bavíme o sportovním výkonu sportovce, který samozřejmě se tedy skládá z těch jeho dovedností natrénovaných, to, jak zvládá své tělo a jak se do toho zapojí ta hlava, tak dokázal nebo existuje vůbec nějaká definice za vás té jako správně nastavené hlavy na ten důležitý sportovní výkon? Co byste o tom vlastně řekl?
V něčem určitě téměř univerzálně zjistíte v jakémkoliv sportu, že je mnohem lepší hrát s čistou hlavou, na takové ty tréninkové automatizmy, být fakt ponořený jenom do toho výkonu, než se to tam snažit vymýšlet, než se snažit si na něco dávat větší pozor a něco si více hlídat. Takže to je jedna třeba z věcí, na které pracujeme téměř s jakýmkoliv sportovcem, na takové té schopnosti být tady a teď, a když mě něco z toho vytrhne, ať už chyba, nevím, kritika, nebo třeba právě pocit tlaku z toho, že se blíží poslední vteřina třeba toho zápasu, tak abych tam měl takovou tu schopnost toho refocusingu, té vnitřní stopky a zase se vracím do takové té svojí zóny. Stejně tak je to hodně o té dovednosti, tu svoji silnou motivaci, kterou drtivá většina sportovců má prostě obrovskou, tak rozumět tomu, že já to potřebuju investovat do efektivního tréninku a to tím i rozhodně je myšleno trénink, který mě připravuje právě na ty vypjaté situace, který pracuje nějak s tou mentální intenzitou a potom, jakmile jdu do toho samotného zápasu, tak v tu chvíli už to tam tak nějak se snažím předvést tak, jak to mám nachystané, aniž bych se snažil ještě na sebe více tlačit, aniž bych si tam přenášel nějakou přemotivovanost. A stejně tak poslední věc možná, kterou bych zmínil, která mi přijde zcela univerzální, tak je to hodně o tom nečekat na to, až se během toho výkonu budu cítit dobře. Já prostě jakožto sportovec potřebuju vědět, jak vypadá můj sebevědomý výkon, jak vypadá moje sebevědomá komunikace, moje sebevědomá reakce na chybu a potřebuju se umět k tomuhle vracet, potřebuju mít nějaké rutiny, potřebuju mít nějaké reakce nachystané, které mi i v těch horších zápasech, v těch horších situacích pomůžou se k tomuhle vracet. To je strašně důležitá součást výkonnostní konzistence napříč sporty a napříč úrovněmi.
Tak a z těch někdy složitých a náročných situací pak vznikají vítězství někdy a právě o psychologii vítězství se budeme bavit za chvíli v našem rozhovoru v rámci Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
S Václavem Petrášem, sportovním psychologem, jsme probrali jeho působení v hokejovém Třinci, povídali jsme si o tlacích a stresech, které vznikají v rámci sportovního prostředí. A teď bych se rád dostal k něčemu, co Václav Petráš zná asi velice dobře, vzhledem k tomu, že o tom publikoval knihu Psychologie vítězství. Tak v čem vlastně spočívá ta psychologie vítězství, když se zamyslím nad tím, že samozřejmě takhle. Já svým dětem říkám u sportu, aby je to hlavně bavilo, protože chcete vytvořit ten emoční pozitivní vztah a myslím si, že to je důležité hlavně jako i do života. Nejsem takový ten ambiciozní rodič, který by chtěl vychovat hráče NHL a rugbystku pro Nový Zéland, ale samozřejmě to vítězství v určitou fázi kariéry pak jako přijde jako ta důležitá věc. Všichni jsme soutěživí do nějaké míry, co ten sport děláme, tak v čem vlastně ta psychologie vítězství spočívá? Protože vlastně je to, k čemu veškeré to vaše snažení a trénování upínáte. Chcete vyhrát zápas, šampionát, titul. Ale ne každému a ne vždy se to podaří, protože vlastně to vítězství je, řekněme, rezervováno jenom pro ty úplně nejlepší a sportu se věnuje velká řada lidí. Tak když o tom takhle já filozoficky přemýšlím, tak z jakých rovin se tedy vlastně skládá ta psychologie vítězství? Je to jako ta motivace, která nás tomu vede? Je to nějaká ta práce, která je zatím schovaná? Co vlastně z vašeho pohledu se v tom takhle skrývá? Vím, že je to o tom kniha, ale jestli byste to dokázal v pár minutách nám tady jako nějak předestřít.
Jasně. Je to přesně kombinace všech těchto záležitostí. Za mě v okamžiku, kdy sportovec tu svoji touhu, takový ten svůj oheň, který v něm prostě hoří po tom vítězství nebo po tom úspěchu, za kterým si chce jít, tak jakmile se naučí to využívat fakt efektivně. A to právě znamená už některé ty věci, které jsme si naťukli. To znamená, že je schopen hrát s čistou hlavou, ale i trénovat třeba s čistou hlavou. Že je schopen si postupně budovat sebevědomí, které není závislé na tom, jestli se mi dařilo v minulém zápase nebo nedařilo v minulém zápase, protože já prostě a jednoduše vím, co umím a vím, že to postupně se zlepšuje tak nějak ta úroveň té dovednosti, vím, jak vypadá můj standardní výkon a jsem schopen se pro něho chodit tak nějak, si pro něho chodit do těch výkonů, vracet se k němu, i když mě něco strhne špatným směrem, když se naučím zvládat takové ty návaly nervozity, které jsou úplně přirozené, stanou se i těm nejlepším sportovcům, že prostě najednou jim začne bušit srdce, najednou se jim spotí ty ruce, hlava se jim naplní těma myšlenkama, co když se stane tohle. A já mám nachystané nějaké metody, jak si z toho krátkodobého hlediska, když mám 5 minut do začátku toho svého zápasu, jak si s tím ještě zkusit poradit, jak dostat tu nepříjemnou nervozitu spíše do té bojovné nabuzenosti, do toho bojovného adrenalinu. Mám nějaké ty předvýkonnosti, rutiny, které mi pomáhají den po dni, týden po týdnu chodit si do těch výkonů, tak jak jsem dobře fyzicky rozcvičený, tak dobře mentálně rozcvičený a právě snažím se i tak nějak veškerou tu svoji snahu den po dni dostávat do té roviny, chci být na konci toho dne o něco lepší sportovec, než jsem byl na začátku. To je podle mě jedna taky z takových podceňovaných součástí toho, proč někteří sportovci jsou velmi úspěšní a jiní strašně makají, ale nejsou tak úspěšní. Právě taková ta schopnost nedělat z toho porovnávání tu úplně nejdůležitější věc, ale naopak rozumět tomu, že ten nejlepší soupeř pro sebe jsem já. Když já na konci toho dne budu o stupínek lepší, než jsem byl včera, tak to mi dává nejlepší šanci i do toho zápasu, do toho závodu. Takže tahle ta kombinace těch jednotlivých oblastí, ve kterých vždycky jde něco udělat, vždycky jde se na to lépe nachystat, jde udělat pár cvičeníček během tréninku, abych zkvalitnil tu svoji mentální oblast, ty jednotlivé dovednosti, ze kterých se to potom skládá, to všechno mi bude pomáhat ten svůj potenciál prodávat efektivněji a to je pro mě ta psychologie vítězství. Prostě ne dostat za sebe jednou v životě nějaký úžasný výkon, ale my spíš hledáme tu cestu ke konzistenci a cestu k tomu, abych právě ten svůj tréninkový výkon dokázal konzistentně přinášet i do těch nátlakových podmínek.
A to mě právě zajímá, ti velcí vítězové, to znamená nějaké sportovní ikony, které globálně sledujeme, ať už je to třeba Roger Federer, Novak Djokovic, já jsem fanoušek LeBrona Jamese, to znamená, jsou to lidé, kteří dokážou už několik let, možná i třeba 2 dekády, podávat zápas co zápas ten svůj vlastně špičkový výkon a drží se na tom vrcholu ohromně dlouho. Co o těchto lidech soudíte, když je vidíte z vašeho pohledu? Co, jako, jaká je jejich hlava, protože samozřejmě to, že jsou neskutečně talentovaní a pracovití, se zatím určitě samozřejmě se s tím také snoubí. Ale vy, když vidíte někoho takového, Usaina Bolt a prostě někoho, že vás chce každý porazit, každý sportovec na světě vás má na tom plakátu jako ten cíl, ke kterému se chce dotáhnout a oni pořád dokážou být o něco lepší. Jaká je jejich hlava? Co vlastně vy vidíte?
Vždycky tam jsou i jiné faktory, než jenom řekl bych ten přirozený talent. Talentovaných sportovců je spousta, ale přesně tohle, co popisujete, je prostě schopnost udržet si nějakou tu výkonnostní konzistenci šíleně dlouhou dobu, i právě v situaci, kdy najednou do těch zápasů, třeba že oproti mně, jakožto proti Djokovičovi, ti ostatní chodí a nemají co ztratit, což je strašně pro ně příjemný scénář, takže Teď jsem nedávno slyšel Patrika Mahomese, skvělého teď quarterbacka z NFL, který přesně tohle říkal, že teď prostě v každém zápase proti němu, tak teďkom ten tým vlastně do toho dává takový ten svůj best shot. Prostě ty nejlepší věci, které mají nachystané z tréninku, ty nejlepší akce, protože prostě ví, že to je jediný způsob, jak je porazit. Takže oni vlastně musí se připravit na to, že budou hrát proti neustále špičkovému levelu toho svého soupeře. A tohle to je za mě asi jedna z těch věcí, která odděluje potom tu absolutní špičku, prostě ten přístup k tréninku, to, jak se uvažuje vlastně o tom, co mi ten trénink má dát. Vím, že Novak Djokovic je tímhletím hodně pověstný, co on všechno i dělá z hlediska své mentální přípravy. Podobně je to samozřejmě i u, nevím, Steph Curry třeba, že o fenomenální teďkom basketbalista z hlediska toho, jak on dokázal posunout vůbec uvažování o střelbě trojek a konzistenci v této oblasti. To taky, když se o tom člověk trošku více si něco přečte a zjistí, tak vlastně uvidí, že to není o tom, že on najednou v tom zápase by přepnul do nějakého zvláštního módu, který jiný sportovec nemá k dispozici. Ne, ono to je spíš o tom, co on dělal v tréninku, ty dny a týdny před tím zápasem klíčovým, aby k tomuhle došlo a jak tam on právě využívá i mentální trénink, jak on tam využívá to, že i když je sám na palubovce, tak si prostě představuje, že ho brání ten nejrychlejší obránce na světě, aby si zvykal na nějaký časový a prostorový tlak, který mu potom umožní tenhle ten návyk to během toho zápasu cítit, takže je to vlastně zpomalené, že vlastně má dost času a prostoru. A všechny tyhle ty věci jsou napříč zase různými sporty, napříč muži, ženy, pro mě viditelné. Když si čtu o těch fakt nejlepších sportovcích, nebo když s nimi mám možnost mluvit, tak přesně tyhle ty návyky z toho tréninku, ta schopnost hledat tu výkonnostní konzistenci už dávno předtím, než jdu na ten zápas, tak to jsou některé ty faktory, které tam jsou zcela zásadní.
Já jsem docela rád, že jste zabrousil i do té Severní Ameriky a severoamerického profesionálního sportu, protože právě na to budu mít otázku v našem dalším bloku.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Se sportovním psychologem Václavem Petrášem jsme se v Prostoru pro dva teď trošku přesunuli do Severní Ameriky. Vy jste zmiňoval, že ta oblast sportovní psychologie je tam o něco dál než u nás v současné době. A já jsem to sledoval na základě výstupů samotných hráčů. To, jak otevřeně o tom někteří basketbalisté například mluvili. Třeba takový Kevin Love se rozepsal na web Players Tribune, což je něco, řekněme, jako u nás bez frází, tak se rozpovídal o tom, že měl v rámci, a teď myslím, že to byl zápas playoff, kdy hrál za Cleveland, prostě v poločase panickou ataku. A vlastně zjistil až tehdy, že má nějaký problém, že v sobě dusil nějaké pocity, frustrace a že ten stres prostředí se u něj takto kumuloval. Přidal se nedávno třeba španělský basketbalista a nejúžitečnější hráč Mistr Tiseta 2019 Ricky Rubio, který odmítl nominaci ve španělské reprezentaci, protože se chce soustředit, jak se říká anglicky, na mental health, to znamená na tu svou psychickou stránku sportovního výkonu. Nechce končit kariéru, ale chce udělat nějaký úkrok stranou a dát se do pořádku. Jak daleko, nebo v podstatě jak důležité jsou tyto výstupy samotných hráčů pro to, aby se vlastně sportovní psychologie a vůbec věci, ty negativní vlivy sportovního prostředí brali na vážno a že se o nich vlastně začíná mluvit podle vás?
Je to obrovsky důležité. A já bych tam trošku možná jenom samozřejmě oddělil některé věci. Ne úplně každý sportovec se dostane do těchto extrémních stavů, kdy prožije něco takového, ale i tak je dobré o tom otevřeně mluvit, protože to najednou vytváří prostředí, kdy se z toho nedělá něco, za co by se měl člověk stydět, nebo co by měl člověk nějak schovávat, což mimochodem úplně nemůžu jít do podrobností, ale můžu vám garantovat, že tyhle ty věci, které jste popsal, se dějou i v českém prostředí, jenom to ten sportovec neřekne. Takže se jenom uvede, nejede na mistrovství ze zdravotních důvodů, ano. Ale reálně zatím je přesně třeba tahle ta mentální záležitost. A za mě, když to ti hráči slyší, tak je to podle mě skvělý krok pro to, aby když si všímají nějakých náznaků, všímají si náznaků toho, že ta hlava je úplně třeba neposlouchá v den toho zápasu, že jim tam hází spoustu nervózních, negativních myšlenek a oni úplně neví, jak si s tím poradit, tak aby věděli, OK, to se tudíž zjevně stává docela běžně a téměř každému a jde s tím něco dělat. A to je za mě jedna z těch point, když třeba pracuju takhle s mladými hráči a když jsme i pracovali třeba v posledních letech s mládežnickými reprezentacemi, tak ta pointa není nutně, aby úplně každý hráč prostě chodil ke sportovnímu psychologovi a absolvoval individuální sezení, ale aby se tam vytvořila taková ta otevřenost, že když to bude potřeba, když si všimnu potřebu na tomhle tom zapracovat, chtěl bych tohle to zlepšit, aby najednou zjistili, je to v pohodě, ta komunikace je naprosto prostě normální, není to žádné tady, že si lehnu na nějaký gauč u psychiatra, ale prostě bavíme se normálně ve sportovní řeči a tak dále. A skutečně vidím velké dopady tohle, že prostě mladí hráči, se kterými jsem dříve řešil jenom, já nevím, jak zvládnout tlak přesilovky, tak když potom třeba o x let později se dostanou do nějakých třeba nepříjemných situací a potřebují něco řešit i vážnějšího, řekl bych, tak to třeba není oblast pro mě, já jsem skutečně sportovní psycholog, zaměřený spíš na tu výkonnost, ale můžu je už potom třeba odkázat na jiného odborníka a ta jejich otevřenost si někam zajít, o tom popovídat a zapracovat na tom, tak je mnohem větší. Takže za mě každý sportovec, který se takhle otevře, který o tom mluví a mluví o té spolupráci s tím sportovním psychologem pozitivně, tak to je velká pomoc.
Napadlo mě teď jedno téma, když jsme se bavili o těch severoamerických soutěžích, tak samozřejmě v těch halách a na těch stadionech je velká návštěvnost, mnohem větší než samozřejmě ty kapacity hal než u nás. Já teď přemýšlím třeba o hráčích amerického fotbalu, kteří když jedou na cizí stadion, kde je třeba 70-80 tisíc diváků, řekněme třeba ve Philadelphii, je velice nepřátelské prostředí. Co se týká, pokud tam jedete jako hostující tým, tak mě teď třeba zajímá takovéto téma jako trémy nebo vlastně i té nervozity z toho prostředí, která ale už je v nějaké jako nezdravé formě trošku. Jakže ano, jsou hráči, které to motivuje, jsou hráči, kteří to umí vytěsnit, ale určitě si dokážu představit, že jsou někteří, kteří jsou rozklepaním z toho, že vědí, že tam opravdu budou diváci bučet, nebo když jste mluvil o tom Patriku Mahomesovi, ta v Kansasu je také hodně hlasité prostředí. Tak jenom jestli byste třeba dokázal prozradit, jakým směrem se třeba pracuje s hráči, kteří to takhle vnímají. Že ano, je to součást jejich práce, to, že hrají na cizích stadionech a že tam občas bývá nepřátelská atmosféra, ale přece jen to může být něco velice jako diskomfortního, nepříjemného. Tak existuje, nebo dokázal byste nám tedy říct něco, jakým způsobem s tím může ten sportovec pracovat, aby to neovlivnilo nějak kruciálně ten jeho výkon?
Dávám k tomu odpověď taky z prostředí amerického fotbalu. Já si pamatuju na takové povídání jednoho trenéra amerického fotbalu, který právě říkal, že vidí obrovský rozdíl mezi těmi nejlepšími hráči a tím průměrem v tom, jak oni uvažují o tom, co by měli dělat v tréninku a co by měli dělat v zápase. Že ti průměrní hráči chodí na ty tréninky a chodí tam s takovým tím nastavením, tak jdeme si zahrát, jdeme se pobavit, jdeme tady zkusit nějaké věci, prostě pohoda, klid, super, užijeme si to. Samozřejmě makají naplno, běhají naplno, ale je tam taková ta uvolněná, pozitivní, klidná v podstatě atmosféra. Kdežto, když tihleti hráči průměrní potom přijdou v neděli přesně do té kabiny a třeba jsou někde na hřišti soupeře, tak najednou u nich jde vidět ten obrovský rozdíl v tom přístupu. Najednou tam přijdou a říkají, chlapi, jedeme, musíme naplno, intenzivně, žádné chyby, musíme být úplně soustředění, nic si nesmíme nechat, prostě vůbec se tady rozhodit a tak dále. A ten trenér říkal, ti nejlepší hráči na světě to mají přesně naopak. Oni chodí na ty tréninky a tam dělají tohleto, tam dělají, chlapi, jedeme od první minuty soustředěně, snažíme se nějak hrát v plné intenzitě, budou tam chyby, budeme se na ně nějak učit reagovat. A tihleti hráči pak přijdou v neděli i do té velmi nervózní kabiny a tam si jdou zahrát s těmi kamarády, protože oni už mají nachystané ty věci z toho tréninku, oni mají nachystanou tu koncentraci, mají nachystanou schopnost ponořit se jen do té příští intenzivní situace a nemusí tudíž tam ještě něco přidávat, ještě něco dávat navíc. A to pak vytváří tu optimální výkonnostní konzistenci, kde já i pod vlivem těchto šílených nějakých vnějších záležitostí jsem schopen se opřít do ty svoje tréninkové návyky. A přesně na tomhle tom tudíž pracujeme, aby ti hráči už předem, dávno předtím, než ta tréma přijde, aby hledali způsoby, jak se na ně připravit, jak si na ní zvyknout, jak si všimnout, co se mnou teda ta tréma dělá. A samozřejmě pak je to hodně o tom tématu, které už jsem tady zmiňoval, tedy koncentrace. Tréma sama o sobě není až tak problematická, je to v podstatě aktivační mechanismus, ale jakmile ta tréma způsobí, že já jsem zavřený v té svojí hlavě a přemýšlím o tom, co se stane za chvíli a co mi pak třeba řekne trenér, nebo začnu přemýšlet právě třeba o tom publiku, tak pak ten můj výkon prostě bude méně pohotový, bude méně rychlý, což ve vrcholovém sportu udělá strašně hodně. Takže naučit se být koncentrovaný, naučit se jít si pro ten svůj dobrý výkon zase z hlediska toho přístupu, jak se chovat, jak reagovat na ty různé situace, i když se teď zrovna necítím úplně skvěle tady na tomhle stadionu, tak to jsou všechno věci, na které vím, že i v té Severní Americe se hodně pracuje a snažíme se to tady dělat i v tom našem prostředí.
Dobrá, to byl strašně zajímavý postřeh a my půjdeme s naším povídáním úplně do cílové rovinky.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Končíme pozvolna naše povídání se sportovním psychologem Václavem Petrášem, které bylo alespoň tedy minimálně pro mě velice zajímavé a přínosné. Já vím, že vlastně o vašich klientech asi mluvit nemůžete, ale zajímal by mě, kdo se na vás obrací z českého prostředí. Jsou to více individuální sportovci? Kolik máte třeba ještě těch týmových ve svém portfoliu? Co byste nám o tom mohl říci?
Asi kdybych tak si to v hlavě rychle spočítal, tak bych řekl, že velká část mých klientů jsou hokejisté. Ani upřímně nevím, proč k tomu takhle došlo, ale nějak se asi moje jméno prostě v tom hokejovém prostředí rozneslo. Ať už to jsou právě mladší kluci nebo kluci různě z extraligy, ale i ze zámoří a z různých koutů světa, tak hokej to je asi hlavní oblast, ale tenis, golf, upřímně, cokoliv, jakýkoliv sport, který byste řekl, tak si myslím, že s tím pracuju nebo jsem pracoval. Teď jsme třeba navázali spolupráci s Českým paralympijským výborem, takže i v téhleté oblasti se teďkom hodně pohybuji. Je to skutečně, si myslím, teďkom velmi žádaná záležitost, že každý sport, každá ať už týmová organizace nebo organizace, která vede individuální sportovce, teď jsme třeba něco dělali pro biatlonisty a tak dále. Takže myslím si, že každý teď vidí ty benefity, každý vidí, že je to oblast, na které je dobré pracovat a spíše je to problém s kapacitou u mě, než že by těch sportovců bylo málo, co mají zájem.
Chápu, že vaše dny nejsou nafukovací, asi předpokládám.
Je to tak.
Je nějaký sport, který má nějaký jako specifický rys, se kterým třeba se nikdy nepotýkají, nebo většinou se to opravdu týká té hlavy a té výkonnostní stránky? A nebo opravdu jako byste mohl říct, že nevím, v hokeji jsou nějaké záležitosti, které se třeba jinde řešit nemusí?
Ono spíše, že jak si to každý sportovní fanoušek asi dovede představit, tak některé sportovní disciplíny jsou třeba v něčem specifické z hlediska toho, jak jsou nadimenzované, teď plácnu třeba lukostřelba, tak tam ta práce třeba s koncentrací a s tím, jak člověk se snaží uklidnit nebo jak se snaží sám se sebou pracovat, bude trošku něco jiného než u fotbalu. Tím, že já tam mám prostě nějaké pauzy, naopak já tam potřebuju si vytvořit nějaké místo, kde během těch pauz mezi výstřely sám sebe nějak tím provádím, nějak si zkontroluji, že se vracím do toho správného rytmu a tak dále. Kdežto ve fotbale, tam já potřebuju spíše jenom to udržovat na tom tady a teď, protože ten výkon je kontinuální. Takže spíše tam jsou tyhle ty, řekl bych, technicko nějaké organizační odlišnosti, ale jinak upřímně vám řeknu, že kdybyste posadili vedle sebe šachistku a bojovníka MMA, tak vlastně zjistíte, že ty témata hlavní a ty záležitosti, které řeší, jsou v podstatě shodné, jenom to má trošičku jinou podobu.
Tak a je sportovní psychologie téma, které podle mě nebo podle vás se bude dál rozvíjet? Je dost prostoru pro další zájemce v našem, řekněme, sportovním prostředí?
Já si myslím, že jsme na začátku tady tohle rozvoje upřímně. Myslím si, že tady obrovsky nám chybí ještě dostatek nových, mladých, progresivních sportovních psychologů a psycholožek. Tam si třeba všímám toho, že hodně sportovců, kteří právě třeba jeli studovat a hrát na americké univerzity, tak řada z nich si třeba vybere sportovní psychologii jako svoji oblast a pak právě i kombinují to s těmi vlastními sportovními zkušenostmi, když se pak vrací zpátky do Česka. Takže to si třeba myslím, že tady by se klidně uživilo, když to tak řeknu, desítky dalších sportovních psychologů, dobrých sportovních psychologů. Takže myslím si, že skutečně jsme teprve na začátku a že ten hlavní boom ještě přijde.
Pane Petráš, já vám moc krát díky za povídání v našem vysílání Rádia Prostor. Byly to opravdu zajímavé poznatky a přeji vám, ať se vám daří. Nepřeji vám žádné těžké případy, ale samozřejmě, aby to bavilo vás a vlastně potažmo i vaše klienty a měla ta práce, řekněme, dobré výsledky. Moc krát vám díky.
Taky moc děkuju a díky za pozvání.
Loučí se od mikrofonu Rádia Prostor Jirka Kalemba a příští pondělí další sportovní host. Možná už teď můžu prozradit, že se budeme věnovat rugby a budeme cestovat po celém světě. Tak mějte se hezky a hezký čas s naším vysíláním.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 4 odpoledne.